fondo d'un poldro de neu a vai chegar o día. Incendiando as campías coa súa luz de soño. E dirán nos da auga como dormen as canles. E perderase ledo nas antergas árbres. Nos xardins como sempre se armolarán os lirios. E todo será entón imaxe da memoria. Xa vai chegar o día a cabalo dun poldro para recubrir as lousas e abanar recordos. E falaré con vos e con todo que viva das múltiples presencias que quedan en os mesmos. E xuntaría forzas para inventar agora fervezas de ilusión co que vestimos ollos. Que vai chegar o día a cabalo dun poldro e tan só do meu corpo poderán quedar sombras. Ao lombo dun poldro de neva vai chegar o día. Incendiando as campías coa súa luz de soño. E dirán nos da auga como dormen as canles. E perderá ese ledo nas antergas árbres. Nos xardins como sempre se enrolarán os lirios. E todo será entón imaxe da memoria. Xa vai chegar o día a cabalo dun poldro para recubrir as lousas e abanar recordos. E falarei con vos e con todo que viva das múltiples presencias que quedan en nos mesmos. E xuntaría forzas para inventar agora cervezas de ilusión con que vestimos ollos. Que vai chegar o día a cabalo dun poldro e tan só do meu corpo poderán quedar sombras. E falarei con vos e con todo que viva das múltiples presencias que quedan en nos mesmos. E xuntaría forzas para inventar agora cervezas de ilusión con que vestimos ollos. Que vai chegar o día a cabalo dun poldro e tan só do meu corpo poderán quedar sombras. E falarei con vos e con todo que viva das múltiples presencias que quedan en nos mesmos. E xuntaría forzas para inventar agora ferventes de ilusión con que vestimos ollos. Que vai chegar o día a